sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ya ilamu nebino banso ba ebozili baku ya kulanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC, 20h30 na Kinshasa, 21h30 na Lualaba. Sango ya mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga, na Lisa Lisi ya Eddie Sango, Fatou Makala la Limasi, na Sidrak Franklin, Bazali Bongo, Onzela ya Masini. Na mboka mangina na territoire ya Beni na Nord Kivu, bato batano ba bomami mpe bayike basusu ba memi bango ozamba na basimba minduki ya bayi ADF. Tokolanda reportage wuto Beni na Erikas Mwisi.
Banguna ba kotaki na objectif ya ko pie biloko ya bato ke RSAP yende ya yebisaki biso makambo wana.
Na province ya Lualaba, moto nyonso akosala mobembo esengeli alakisa mokanda ya test emonisi ete azali na COVID-19 te. Ata soki mobembo yango ezali na velo.
Le voyageur doit être soumis au test. L'idée du test en province est de 14 jours.
Sommet au likita ya demokrasi liye libengisami na président Joe Biden ya États-Unis libandi lelo epai wapi président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique azwi maloba tokopesa maloba na maman Elodie Ntamuzinda.
Tomoni ete bakongole basi batraversa ba etape mingi ya demokratisation ya mboka banda santisisi lelo tozalaki na ba etape ebele.
Bobo Sarate, lelo tozali mokolo ya mine, zali mokolo moyi tolandaka masolo na biso na monganga, monganga, na sala nini, na Fatou Makalala, Ali Masi. Dentiste Richard Mbungu alobeli likambo ya minu kubimisa makila. Nyonso wana ezali basango eto, bombeli bino pona yango kasi, pona lelo kasi sika, tolandananu basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Likita tout sommet ya démocratie et bengi kamaki na Joe Biden président ya États-Unis ezali kosalima lelo na lobby na nzela ya visioconférence. Félix Tshisekedi mokambi ya Union africaine pe mokonzi ya ekolo Congo démocratique auti kozwa maloba na likita liango kaka na nzela ya visioconférence. Mokonzi ya ekolo Congo démocratique alobeli makasi ezali kosala pona démocratie na koyikisaka makasi na bonsomi ya bato ya kosangana pe ya kozwa maloba. Félix Tshisekedi ya lobeli pe makasi ya salaka na kosolola na bayimboka mingi ya mbona kozwa mikano mingi lokola tango abongolaki majorité na Union Sacrée pe ya mbona kotia état de siège. Bomokambi ya Union africaine Félix Tshisekedi ya lobi masolo mango makendaka ata na mboka nzinga nzinga. President ya ekolo Congo démocratique alobeli pe makasi na ye na bitumba na kanyaka na koyikisaka makasi na inspection générale ya finance na agence ya bitumba na kanyaka. Félix Tshisekedi ya lubisika makasi mabitumba na kanyaka matiami mingi nde na mayematali ba mine to makele kati na makasi ya zali kosala. Félix Tshisekedi atangi likita li salamaki mpona bandundu pe liye li wuti kosalama mpona masculinite positive to kimobali ya malamu mpona kobate la basi. Joe Biden nde azalaki moto ya yambu ya kuzwa maloba na likita liango pe akumi si demokrasi na kosengaka mokili kobatela bolamu na yango. Union Européenne esakoli ete etiki etumbu epesaki na basungi zomi ya mokonzi ya kala ya ekolo Congo démocratique Joseph Kabila. Union Européenne elobi ekoki kutu kobakisa etumbu esusu soki bosenga bozali. Conseil Européen elobi mokano moye molandi ndenge makambo mazali kotambola na ekolo Congo démocratique. Lelo mokolo ya bitumba na kanyaka na molongo, inspecteur général ya finance ya ekolo Congo démocratique Jules Alingete asengi bana mboka kosangisa maboko opona kotelemela misala miye mizali kobebisa ntumbwa ya nkita ya ekolo pe komema bobola na bisika bato bavandaka mpo na bolamu kaka ya bayike kati na mboka. Jules Alingete akomi yango na compte Twitter na ye alobi ata bobangi ya pulu lusu tumbulumbulu bozali esengeli ekolo mubimba epesa maboko na ngambo na yango APLC agence ya bitumba na kanyaka ya ekolo Congo démocratique nde ebandi lelo milulu ya kolamusa bato na likambulitali kobundisa kanyaka. Mukambi ya FMI, Fonds Monétaire International, Kristalina Georgieva, a sepeli na emoniseli ya Mukambi ya Félix Tshisekedi puna Afrika na masolo matali nkita makama na mukili bo bateli ya Zamba pe misala puna klima. Akutanaki na mukunze ekolo Kongo Demokratika lobi Mukambi ya FMI azalaki na Kinshasa puna mubimbo moye ya yambo na Afrika. Busambi sami pona liwa ya mubundi ya makokima bomoto Floribert Chebe ya namo singi waye Fidel Bazana VSV la voix des sans voix Lingumba Nkondo Chebe ya Kelati singi na outcourt militaire kubengisa na busambi sami bato banso batangami lokola mokonzi ya kala Joseph Kabila na auditeur général ya ba FRDC ya kala pe mokambi ya commune ya Limete lobi leki policier Paul Milambwe oyo alobaka ete amonaka na ekran ya surveillance ndenge baninga baye ba policier babomaki Chebe ya na Bazana atangaki mokonzi ya kala na auditeur général ya kala pe na bourgmestre ya Limete. Kalaka mokonzi ya ONU ya pameli makasi ba simba minduki ba betaki masasi lobi luleki na lipinga lyoko ya basali ba HCR misala mialisungil ya ONU na bakima minduki. Antonio Guterres a lobi na liyebisi ya molobeli na ye na compte Twitter ete emonani ete ba mai mai nde ba salaki yango ba betaki masasi na mituka ya HCR pe basali basato ba zokaki. Awa na États-Unis bayi bukengi bakangi moto moko na munduki na lopango ya Congrès na Washington ezali mosali moko ya Congrès ya mibu 15 na sambo azwami na pistolet.
Vous allez kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC et pesameli bino na Marius Muhunga. Bato batano bakufi lobi na mpokwa na mangina na territoire ya Beni sima ba ADF kokota mpe kopunza ba quartier misato na commune rurale eye. Bato basusu ba memami ozamba na basimba minduki kino tango eye. Tola na reportage uto Beni na Erikas Mwisi.
Mbutu mbutu ezalaki na mboka mangina sima ya basimba minduki ya ADF kokota na ba quartier misato ba vandi, ba kimaki na mobulu kati na bango ba beli baye bazalaki kozwa mino na lopitalo. Pona Fredi Mbayai bugumetre ya komini oral eye mapinga ezali kolandela ba tomboki baye tolandali tatoli lia Fredi Mbayai
ezalaki banguna ya ADF ba kotaki na komine ya Mangina izo atake de quartier kasi tuwe quartier Mangina na quartier wana nde kaya ya ba militaire ezalaka. Alo banguna ba kotaki na objectif ya ko pie biloko ya bato. Aloro se RSKP yende ya yemisaki biso makambo wana baiba ki biloko ebele me malheureusement na komima na bango ba bumaki 5 personnes na komine ya Mangina donc a pleine commune yango tozo loba ete bon kuna na periferie bila ekokio saludira tu moma yango tozo tala ba service ya sécurité ezolandela kosala fouille bo ba kadav mosusu soki ekozoa makuna mais sinon bazo landela bango
société civile elobi ezali na mawa mingi komono ete ba kondi ya état de siège bazali ko landela ba alerte ya population soki mokete tolanda mokambi ya forum de paix na Beni Justin Matete.
Et logo sikoyo e sepeli si biso te ezanini. Omoni faso biso to salaka, biso société civile. Na ba population ba to tout côté a Beni ba koma deja ba alerte. Donc, veut dire ba annonce ba alerte ça la makina ngo déjà tant que tozwa ki ba alerte ya population akuna biso motoza na relation na ba commandant ya renseignement ba militaire bref to pesa ki bango information tozwi et côté mandina ba yusi biso nini oh tozotala to côté la solo ngo bwena bwe là c'était dans la journée ya lobby na façon na biso akosala to yebi ki mutu soki bo avertir ye déjà kozwa ba disposition joso akotala ndenge nini akosala surtout que tozana période spéciale bon na kwa ça na butu to yoki bato bakufi Evite soki bakili ba msukutu na tongo awa boye soki okay otelemi na parking ya mangina kuna omona bat bazoya bo sikoyo eloko tozomi tuna to evite nani ya modi tuto lelela tozana arme moko tozana gouvernement moko bo siko gouvernement ngo pe tozokenda na liboso na eko lela tozo lela
ntoma alansi wako Moponami ya komini oral ya mangina apameli, pelo lenge ya kosale ya bakonji ya bokengi. Pona ye, wuto mposo mole kiba simba mindu kia def bazalaki ko yenga nzinga nzinga ya mangina. Kasi akamwe lo lenge bakoti pe babomi, ba imboka liboso ya mapinga ekolo Kongo Demokratik mpe ba ipulusu. Uta ingumba beni, Erika Smwisi pona VOA Afrika.
Na provinsi ya Lualaba, moto nyoso alingia sala mobembo na kati ya province eye singeli ala kisa mokanda ya teste mwisi ete azali na COVID-19 te mobeko moye moko salema atasoki mobembo yango ezali kosalema na nkinga to velo motuka boato to mpepo yango nde mokano bakonzi bazwi pona kobate la population na komona bomati ya variant ya sika omicron ya COVID-19 tolanda bolai na Raymond Mwamba.
Mukambi ya ministeri ya sante ya etuka ya Lualaba, Jules Kabuita, amekaki kola kisape na ngambu na ye, na presensi ya ekipi ya etuka oyo, ye azali kukamba na varian, eye ezwami na Kinshasa, pe ebeba kisete makasi na oyo etali situasyon ya bokono na mboka, tolanda maloba na ye.
Concernant la province de Lualaba, nous venons de tenir une séance de travail avec...
Nabenga ki ekipi ya riposto ya COVID-19 po ensemble ngai na bango to ebanini toko sala po na bokono oyo. Premièrement, toze ebisa na bato ya etuka nyonso ya Lualaba bameka kose proteje. Bakende bango nyonso na balopitalo po bazwa ba vaksin.
Et de rigueur, comme vous le savez, et la distanciation physique de rigueur, et nous demandons à la population de respecter scrupuleusement ces mesures.
Si Mama Solomon so malekaki, mi kanopo na kobatela, mi komisami makasi na etukapo na vague eye ya minei ya bokonobwa COVID-19, kakandenge coordonnateur ya etuka Francis Campbell alobi.
Le voyageur doit être soumis au test.
Basi ba pesi mitindo epa ba konze na biso, totale la makambo oyo. Kasi etuka na biso, esi ezwi deja 4e vague ya COVID-19. Esengeli bato nyonso, batale la makambo oyo, na ba oyo bazo bima etuka na biso, na ba oyo bazo kota etuka na biso. Biso banso, toko sala makambo oyo ya kokenge la biso. Muntu nyonso akubanda kola kisa test na ye ya COVID-19.
La validité du test en province est de 14 jours.
Kola kisa test ya COVID-19 liboso ya kosala mobembo nyonso ezala na nkinga na tukutuku na kaminyo to mutuka kolandana mandakisi oyo ezwa maki po na kopekisa bopanzani bwa bokono bokoki kozala pasi po na conjoncture. Ndenge Didier Kaz, mwana mboka ya Kolwezi, alobaki.
Pendant ce qui suit, à la population congolaise de respecter le mesure barrière.
Tosa na bambongo ya kosala ba test wana te, kasi conjoncture actuelle, ezopesa biso ba opportunité wana te. Toko senge pa ya bakonzi na biso batale la makambo wana. Toko singa bango bapesa biso ba test ya ofele.
Tout en lui demandant des éclaircissements nécessaires de la qualité des tests, s'il est gratuit ou payable.
Et tout ka ya Lualaba ezali kati na bituka biye bizwami na vague ya sika ya COVID-19. Na ngonga oyo bato sambo baza na bokono yango. utakolwezi pasyon Raymond Mamba po na VOA Afrika.
Bozali kolanda sango ya mokilile lona la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Sommet tolikita ya demokrasi li libingisami na president Joe Biden ya Etats-Unis li bandi lelo. Président Félix Tshisekedi ya RDC azuma loba bomokonzi ya RDC pe motambwisi ya Union Africaine. Akumisi makasi azali kosala pona demokrasi ekenda liboso na mboka na ye mpe kanyaka esuka. Edi Sango abengaki moko na bayi société civile mpe moko na misala mia bapona miakala ayambamaki mikolo miliki na ntoma ya Amerika na Kinshasa pona sommet eye. Tolanda maman Elodie Ntamuzinda.
Eloko tokoyebi sa mokonzi ya mboka programme na ye eza programme moko malamu kasi ifo programme wana ebandela nde na communauté na bacommunauté société civile esaproprie misolo yango po société civile nde kosalisa ye kosala oyo tobengaka contrôle citoyen ekouta na babiro wana climatisé te ekouta mpe na baslogan te.
Mama Elodie, yo zolaki parmi bato oyo ambassadeur pe tontoma ya Etats-Unis ya mbaki mikolo miki miliki alobaki bokozala na sommet wana ozalaki po na kotala ndenge demokrasi zokende mpona maponami lelo soki totuni motuna yoza motu ya société civile po sala na makamba maponami demokrasi lelo eza wapi na Congo? Est-ce que demokrasi ezali kosala mamalamu na bokuse
tosalaki ebame ya contexte o babengaka contexte le poto tomoni ete bakongole basi batraversa baetape mingi ya demokratisation ya mboka banda santisisi lelo tozalaki na baetape ebele kasi tomoni ete appropriation ya lisolo yango nde ezokende bien te atu moma bato bazomona neti bazolekile soki par exemple kozwi etape ya 2002 ya 2006 kozwi lisusu 2006
na ntoma ya Amerika pe tango bosalaki masolo na bino bolobi ete boyokani bozali te mpona kokende na maponami yokani sike yo salaki na biro ya seni kino kaka sikoyo okani sike demokrasi ekomema biso na maponami ya malamu na 2023 tomoni basali lokola mwa boyokana to boyokani eza kaka te tokomema mobulu.
En tout cas, biso tengi bobas lana basolola soka mbozali osoki tokie kuna tona moto tona acte na ye na parti na ye ezalaka de faire wana demokrasi ekosalema te.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo lelo tozali mokolo mwa minei donc jeudi ezali mokolo mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya monganga na sala nini esi ekomela yo ke ozali konika minu kasi makila ezali kobima na minu Fatou Makala Lalimasi aluki kozwa biliano mpona biso mpona yango asololi na monganga Richard Mbungu azali chirurgien dentiste tolanda bango atumie soki minu ezali kobimisa makila na tango ya konika elakisi nini likama nini ezali pe nini esengeli kosala mpona yango tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
sancho za yo kaboye singili yo mona biso minganga
soko zo brosse e kemakila ezo bima e wo zana bakoze bini oui ko sala kemakila e bima. Alors la première des choses, il faut loupa koyeba pour évaluer nan état de santé buccal na yo. Est-ce qu'ils ont un problème de ou écouter que ça la cause à cause de la maquille en esobim. Entre autres, ceux qui hygiènent du cal et la liste de la maladie, la plaque qui s'est formée tout autour de la mine, et la couche mon corps, c'est un peu molle, qui s'est formée tout autour de la mine, et l'accumulation de la microbe qui s'est fixée sur les tissus dentaires et dans la gencive. Alors, tant que vous s'est fixé dans la gencive, et vous créez l'inflammation dans la gencive. Et tout ça, là, peut que, tant que vous brossez, la gencive déjà est perdue la tâche nango. Et ça, lui, que, dans l'inflammation, on a un saignement et ça, là. Mais là, comme sous vous avez remarqué, il y a la queue, pour vous, on a une poche parodontale. C'est-à-dire, l'espace entre la mine, sur le lait, là, vous avez s'accumulé, et vous avez un espace, wana, et parfois, ça fait mal, même plus que la carie. Et puis, inflammation à la gencive et au saléma. Pendant les brossages, même au moindre toucher, maquillé koïkobima. Alors, maquillé moussé bimaka, ils en avaient mauvaise habitude au bisoto adopta pour nous rebrosser. Moussous, ce soir, j'ai brossé mine. Alors, ça, la net, on dirait, j'ai bundana moutou. Or, ce n'est pas ça. Le brossage doit être léger et doux. Si vous brossez, vous m'avez cassé, vous insistez pour vous traumatiser les gencives, pour vous traumatiser les tissus dentaires, et puis vous avez la cause de l'assainement gingival. Mais, de l'eau qu'on soupe les aliwana, comme on a l'assainement de la gencive, et que ceux qui ont brossé, vous avez maquillé les obima, vous avez la signe, vous avez vraiment très dangereux, comme on a que. Parce que ma maquilla est au bimana niveau de la gencive. Alors, ce qu'on remarque, il faut même pas hésiter. Faire un effort de voir un dentiste, ou adapter le menaïo, pour reposer le canaïo, pour retrouver la solution. Il y a une cause, il y a une maquilla qui est au bimana. Comme on a un maquilla est au bimana, ça peut apparaître moindre, mais sur l'investigation, tout ça, l'investigation, on a une cause, une cause à la générale, une cause, une cause à la lointaine. Donc, il faut voir un chirurgien dentiste pour envoyer. Si les gens ont dit dans la hygiène buccale ou la façon de brosser, à repérer leur conseil, pour soigner, si ils ont ma poche parodontale, si ils ont la présence à tartre, pour soigner en haut et les kinango et puis saignement on est aux allées sous souté. Donc c'est un peu ça.
Docteur, vous avez koloba, vous avez insisté na hygiène et à minou. Pour la baie basale colanda biso na kati ya munganga na sala nini hygiène ango vraiment ezali nini ndenge ni mutakufi ko sala pote a bongisa aiba ko cha peto na minu na kati ya munoko na ye.
Les soins du corps dentaire fait partie des soins intimes, des soins corporels. Donc les soins rando pour la biso lepe il faut to adopter l'attitude pour na ko soigner munoko na biso. Alors la mauvaise hygiène buccale, c'est-à-dire lorsque les brossages ne suivent pas après avoir mangé et tout. Et puis, nous avons l'habitude d'avoir un dentiste au moins une fois par an. Comme ça, le dentiste étant à consulter, il y a comme source où il y a au moins un atteint. Et il ressemble un peu, il n'est pas qu'il y a un angle de l'autre, mais le dentiste a dit qu'il y a un non. Ah ouais, il y a déjà la soit carrière, et oui, pour pas ça, soit la gencive, il y a peur de la tâche, soit il y a peur de la tissu dentaire, parce que la première couche, où est protégée contre la sensibilité. Donc, l'hygiène buccale est très importante pour limiter l'assainement à la gencive, ou bien l'assainement à niveau à mon encore. En tout cas, c'est vraiment important de voir un dentiste pour déceler, alors, l'hygiène buccale, peut-être elle aura beaucoup plus que brossage. Le brossage, c'est un acte simple. C'est vrai qu'elle a un peu moutoumdifié, elle a un peu fatigué, mais c'est un geste simple qui peut prendre une, deux à trois minutes pour se brosser. Alors, pour nous rebrosser, pour nous traumatiser la gencive, pour nous traumatiser la tissu dentaire, il faut d'abord utiliser une brosse à fibres souples. Brosse à fibres souples et ça la queue. Et traumatiser bah gencive et traumatiser bah tissu dentaire t. Alors bah technique il y a brossage et tout. Bon la téléphone vous voyez c'est un peu difficile de dire que du rouge au blanc, mais quand on veut brosser, le brossage c'est juste un massage de gencives et des dents. Pour forcer na yote pour ma poil il y a brosse et là la peau normalement na qui au brosser bien t. Juste faire passer au dessus du col auto brossera pour na éliminer à vilo qu'on y en soit s'accumuler na niveau ya gencive na la tissu dentaire. Donc au bandi na yo na se ozo matisa bandi na rouge ndé to lo par na gencive ozo matisa na blanc donc na minu tout comme au bandi na minu ozo ki nango de gauche à droite de haut en bas et même moi bah mouvement mon pays à la vraiment léger et doux pour ne pas traumatiser la gencive pour ne pas traumatiser la tissu dentaire. Donc l'hygiène buccale doit normalement se faire après chaque repas. C'est difficile pour nous abuser parce que autant tamola la nzela que tamola la bosse pas la poire parce que sous ça paraît normal mais pas la sous c'est la pâte. Donc le matin tu prends ton petit déjeuner, après on a au brosser pour éliminer le sucre, pour éliminer au nuance so, et yakina katamunok. Si pendant la journée tu n'as pas le temps même si au lait. Mais le soir, avant de dormir, il faut faire passer la brosse pour éliminer tout ce qu'on a consommé pendant la journée. Donc, c'est un peu ça.
Docteur, on a moins insisté les Kambuya, qu'on y camine les alli bitumbaté, hein, les alli romokozo salamale, mais malin, benet, moi, massage, les alli kolongola, bloco, les alli na minu. Est-ce que cure-dent, zeto batubachira tirana minu, wana, yango, les alli malam, on a rokoti sana minu, est-ce que yango, les alli comme mesusuma kamana, les Kambo, l'Italie, soin ya minu te?
Aïe, personnellement, la conseillère à la cure-denté, la conseillère à la cure-denté parce que, il a parmi la cause et traumatisant à ma gencive. Dans la ramonée, il y a qui dans surtout la qui dans en bois. Sur le côté, on a l'espace entre les dents pour nous, pour au long là, et l'eau comme on est en ami. Donc, ça là, le vide qui va rester. Le vide doit aller où il faut créer le problème de bébé, la poche parodontale, le bébé, ça va, ma gencive. Mais à la place, il y a la qui dans en a, à la place, il y a la qui dans, c'est mieux d'utiliser. Les fils dentaires ou bien les brossettes interdentaires, c'est ce qui est recommandé. Mais bah qui dedans, les gens ont la conséquence c'est bêlé, tu vas rabattre trop, ça traumatisera la gencive. Donc c'est pas, moi je ne conseille pas aux gens d'utiliser les qui dedans. Fils dentaires et brossettes dentaires, c'est vraiment important pour nettoyer l'espace qui va rentrer là-dedans.
Pour soigner, pour tirer au pétrole dans la tête, il y a mon oco, dentifrice, hein? Pat wana, est-ce que ça a dit que mon aîné n'a propriété à minu?
Je dirais oui, dentifrice c'est très important parce que apport et affluent aux gens à catcher dentifrice, c'est un des salaires et tonifié la tissu dentaire et pécamment ma cache la tissu dentaire. Maintenant, on le battait que pour brosser les dents, il faut à tout prix que ça n'a pas de dentifrice. Et dans ma pratique ébélé, les Africains, ils arrivent à me soucier dans les fruits, ils arrivent à me soucier dans les mungwa, à me soucier dans les poutoulou, ya makala, à me soucier dans et tout. Mais, si tu as mon dentifrice, ils arrivent, même avec la brosse à dents simple, pour nettoyer, mon connard, pour enlever les débris. Mais ceux qui dentifrice, ils arrivent, ça joue un grand rôle avec l'apport du fluor contenu dans la pâte dentifrice, les rues que ça la queue est tonifiée et pour rafraîchir la bouche aussi.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo soki boni kolanda basango na biso tozali na bino mikolo miso 18h ya Kinshasa pe na edition na biso ya liboso 18h ya Kinshasa 19h na est ya ekolo Congo démocratique 20h30 ya Kinshasa to Brazzaville 21h30 na est ya ekolo Congo démocratique. Ce qui est par la biso et par la bino lelo, 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 il y a Eddie Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bazala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga boko yuko nanda basa onabiso esusu na site na biso internet voalingala.com pe bobo sana teko like page na biso Facebook voalingala. Potika la malamu.